Энэ явдлын дараа Есүс, Петр, Яхоб, Йог нартай бусад дагалдагч нар дээр эргэж ирлээ. Тэгтэл тэнд нэгэн муу ёрын сүнстэй хүү гиндэрэгт олон хүмүүс цугларсан байлаа.
Хүүе, хүрээд ирлээ.
Багшаа, багш минь, ганц хүүгээ минь өршөөж хайрл. Хүүд минь туслаач гэж би таниас гуй. Хүүд минь шөглсөн муу ёрын сүнсийг зайлуулж өгөөч гэж би таныг дагаж явдаг усуудаас гуйсан боловч тэд чаддгүй.
Яс итгэл муутай болсон бэ? Би хэр зэрэг удаа үний чинь төвчих юм бэ? За, хүүг авах.
Тэгтэл муу ёрын сүнснүүд хүүг газарт хүчтэй унгаж түүнийг татхан уулж эхэллээ. Есүс муу ёрын сүнснүүдэд хандан хүүг өрхөн зайлахыг тушаасанд өнөөхүү тэр дарвыг зөв зүгээр болоод босч ирлээ.
Яста чинкэн гайхамшиг.
Нэгэн өдөр Есүс дагалдагч нарынхаа хамтаар тосгоноор өнгөрч явтал нэгэн хүн тайралдаад,
"Багшаа, би таныг дагаж явна. Эхлээд гэр бүлийнхэнтэйгээ салах ёс гүйцэтгэх.
Намаг дагахтаа замаасаа нятсан хүн ертөнцийн эзний төлөө зүтгэж чадахгүй. Намаг үнэхээр дагая гэвэл ам бие үл хайрлан өдөр бүр миний хойноос явж байна. Тийм бэрхшээл туулахаас татгалцсан хүн байвал үр тохирно. Харин миний төлөө амиа өгсөн хүн мөнхийн зовлонгоос аврагдана. Дайны дэлхийг ноёр хоод ам хохирвол ямар ашиг байна? Хүн намаг үлөөшө хэлсүгэнд бин дургуутсвал хожим би эцгийнхээ яруу алдрыг илтгэн энэ дэлхийд дахин эрэхтэй тэр хүн дургуцлаа илэрхийлнэ.